Ridicăm în picioare să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu și vom citi în această dimineață din Faptele Apostolilor, capitolul 21, începând cu versetul 7 până la 14. Faptele Apostolilor 21, versetul 7. După ce am isprăvit călătoria pe mare din Tir, am plecat la Ptolemaida, unde am urat de bine fraților și am stat la ei o zi. A doua zi am plecat și am ajuns la Cezarea. Am intrat în casa lui Filip, evanghelistul, care era unul din cei șapte, și am găzduit la el. El avea patru fete fecioare care proroceau. Fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, un proroc numit Agab s-a pogorât din Iudeea și a venit la noi. A luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis: iată ce zice Duhul Sfânt, așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul al cărui este brâul acesta, al cui este brâul acesta, și îl vor da în mâinile neamurilor. Când am auzit lucrul acesta, atât noi cât și cei de acolo, am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Atunci Pavel a răspuns: ce faceți de plângeți așa de și-mi rupeți inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar și să mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Dacă am văzut că nu-l putem îndupleca, n-am mai stăruit și am zis: facă-se voia Domnului. Amin. Să ocupăm locurile. Vom continua în dimineața aceasta subiectul pe care l-am început duminica trecută, darul prorociei în Noul Testament. Iată că am fost obligat, datorită timpului și datorită subiectului destul de amplu, să-l continuăm astăzi și vom discuta partea a doua a subiectului despre darul prorociei în Noul Testament și vom începe cu prorocii din Faptele Apostolilor. În Faptele Apostolilor avem câteva mențiuni, câțiva proroci menționați și prorociile lor pe care am vrea să le discutăm acum pe rând. În primul rând însă trebuie să spunem că aceste prorocii pe care le găsim în Noul Testament și prorocii despre care o să vorbim au câteva caracteristici comune. În primul rând, ei prorocesc direcțional și nu doctrinar. Nu prorocesc doctrine, ci prorocesc direcțional la o anumită persoană, la o anumită situație și apoi prorocesc pentru situații specifice și nu la modul general. Nu la modul general. Prorociile lor sunt foarte concrete la situații specifice și nu prorocesc la modul general. Acestea sunt două caracteristici ale prorociilor pe care le găsim în Faptele Apostolilor. Primul despre care vreau să discutăm în această dimineață este acest Agab. Agab este menționat de două ori în Faptele Apostolilor în legătură cu două prorocii pe care el le-a făcut. În primul rând, în capitolul 11 din Faptele Apostolilor, acest Agab prorocește despre o foamete care va veni peste tot Imperiul Roman. Iată ce spune Faptele Apostolilor, capitolul 11, începând la versetul 27. În vremea aceea s-au pogorât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea și a fost în adevăr în zilele împăratului Claudiu. Ucenicii au hotărât să trimită fiecare după puterea lui un ajutor fraților care locuiau în Iudeea, ceea ce au și făcut. Și au trimis acest ajutor la prezbiteri prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. În Antiohia, în biserica din Antiohia, au venit un grup de proroci din Ierusalim și unul dintre ei a prorocit că va veni o foamete foarte mare peste toată lumea. Înțelegeți, în timpul acela, lumea Imperiului Roman. Și atunci frații au luat în serios prorocia lui Agab și au adunat ajutoare pe care le-au trimis la Ierusalim. Observați totuși că nu au trimis ajutoarele prin prorocul Agab, okay? Ci le-au trimis prin Barnaba și prin Saul. Chiar faptul acesta ne spune foarte multe lucruri. Nu că n-aveau încredere în prorocul respectiv, dar prorociile Noului Testament trebuiau judecate de biserică și luat ce este bun din ele, nu-i așa? Frații au trimis ajutoare și prorocia care se referea la o situație concretă, nu? S-a împlinit, a avut loc în timpul împăratului Claudiu și biserica a reacționat cum trebuie. Biserica din Antiohia a strâns ajutoare pentru vremurile de foamete care veneau peste biserica din Ierusalim. O altă prorocie a lui Agab o găsim aici în Faptele Apostolilor, capitolul 21, începând cu versetul 10. Pavel este la Cezaria și în timp ce stă la Cezaria, predică, sunt convins, stă de vorbă cu frații, vine din nou acest proroc Agab din Ierusalim la Cezaria și prorocește într-un mod foarte ciudat. Ia brâul lui Pavel, se leagă cu el la mâini și la picioare și spune așa o să fie legat omul a cărui brâu este brâul acesta de către iudei și va fi dat în mâinile neamurilor. Bineînțeles că reacția fraților a fost pe măsură, pentru că ei credeau că într-adevăr este de la Domnul și a și fost, l-au sfătuit pe Pavel să nu se ducă la Ierusalim. Pavel nu ascultă nici de frați, nici de prorocie aceasta. El nu vede în această prorocie o poruncă de la Domnul să nu meargă la Ierusalim, să nu meargă la suferință, să fugă de suferință, ci Pavel hotărăște să se ducă la Ierusalim. Îmi place foarte mult cum Luca concluzionează, fiindcă n-am avut nicio șansă să lămurim nici noi toți, așa, ăsta era încăpăținat, am zis, nu, facă-se voia Domnului acum. Pentru că, în ultima instanță, așa se întâmplă, nu se face voia Domnului, indiferent ce hotărâri luăm noi. Ar vrea să menționez aici un lucru foarte interesant. Dacă studiem foarte bine ce s-a întâmplat la Ierusalim și ce a spus prorocul Agab, sunt câteva discrepanțe în prorocia aceasta care sunt destul de alarmante. Cei care cred în prorocii care sunt infailibili au niște probleme serioase aici. Evreii nu l-au legat pe Apostolul Pavel. Romanii l-au scăpat din mâinile evreilor și l-au legat ei. Deci se întâmplă exact invers decât a zis Agab. Asta nu înseamnă că prorocia aceasta este falsă, ci detaliile ei suferă modificări din pricina amestecului lui Agab în mesajul profetic. Probabil vrând să fie foarte dramatic în prezentarea mesajului, cu brâul legându-se de mâini și de picioare, Agab a insistat mai mult asupra formei, probabil, și a uitat și a schimbat un pic conținutul. Evreii nu l-au legat pe Apostolul Pavel, l-au legat romanii pe Apostolul Pavel. Observați că Pavel nu se simte obligat să asculte de prorocia aceasta, nu? Nu o ia ca o poruncă din partea lui Dumnezeu să nu meargă la Ierusalim. O ia ca pe o înștiințare din timp, din partea Domnului, a ceea ce îi se va întâmpla lui. El este gata să sufere și motivul pentru care se duce la Ierusalim este suficient de important și este gata să sufere mergând la Ierusalim. O altă prorocie sunt tot mai aceste fete a lui Filip din Cezaria. Găsim niște prorocițe aici. Filip, unul din cei șapte diaconi, așa, avea 4 fete fecioare care proroceau. Interesant, de ce Pavel n-a avut lucrări despre ce se va întâmpla în Ierusalim prin fetele fecioare ale lui Filip? De ce a trebuit să vină prorocul Agab? Probabil că fetele lui Filip care proroceau erau destul de începătoare în exersarea darului profetic și proroceau și ele congregațional, îi îndemnau pe frați la bine, îi încurajau, îi mângâiau și încurajau biserica, nu? Poate că prorociile fetelor lui Filip sunau mai degrabă ca prorociile din biserica noastră, despre care noi zicem, nu, ce prorocie a fost și asta, că a fost o simplă predicuță. O predicuță care te îndeamnă la bine și te îndeamnă la apropiere de Domnul, la rugăciune, la cititul Scripturii, la pocăință, nu? Asemenea prorocii cred că aveau aceste fete ale lui Filip din Cezarea. Evanghelistul Filip este binecuvântat de Dumnezeu cu 4 fete și prorocițe toate. Foarte interesant. Sunt convins, așa cum spuneam, că ele prorocesc congregațional, încurajează, mângâie și zidesc biserica, îmbărbătează pe frați. Avem apoi ucenicii din Efes. În Faptele Apostolilor, capitolul 19, avem din nou o întâmplare interesantă. De data asta, lucrurile se petrec în Efes, 19 cu versetul 6, când și-a pus, să citim tot text, pasajul ca să înțelegem, pe când era Apollo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținutul de sus al Asiei, a ajuns în Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns: nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Și ei au răspuns: cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăință și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Observați, Pavel îi botează, îi și botează din nou. Consideră că botezul lui Ioan numai spre pocăință nu este suficient, ci îi botează din nou, a doua oară, dacă vreți, în numele lui Iisus Hristos, așa. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Aici aș vrea să spun câteva lucruri în legătură cu acești ucenici din Efes. Fusese rebotezați, deci, cu botezul lui Ioan, nu au auzit deloc de darul Duhului Sfânt și când pune apostolul Pavel mâinile peste ei, vorbesc în alte limbi și prorocesc. Numărul 1. Acum este o practică destul de frecventă, nu neapărat numai în bisericile noastre, dar și în bisericile altor denominațiuni. Imediat după botez este rugăciunea cu punerea mâinilor. Pentru că frații, văzând ce s-a întâmplat în Efes, consideră că este corect, după botez, să pune mâinile ca să primească și Duhul Sfânt cei care au fost botezați în numele lui Iisus Hristos. Nenorocirea este că foarte mulți dintre cei care fac ritualul ăsta, ei nu cred că Duhul Sfânt vine și oamenii vorbesc în alte limbi și prorocesc. Că dacă s-ar întâmpla asta la unele din asemenea rugăciuni, ar trebui să-și schimbe firma păstorii respectiv și să vină la pentecostale. Dar ei respectă și cred că se roagă să nu se întâmple cumva ca în Faptele Apostolilor, pentru că ei nu cred că darul ăsta mai există astăzi, nu-i așa? Vorbirea în alte limbi și prorocia. Al doilea lucru care vreau să menționez aici este că denominațiile astea religioase, pentecostale, mari, Church of God, The Service of God și așa mai departe, ăștia mari, au o doctrină și din păcate și noi încă mai avem rămășiță acestei doctrine, că vorbirea aceasta în limbi, imediat ce coboară Duhul Sfânt peste cineva, este semnul botezului cu Duhul Sfânt. Este semnul. Întrebarea mea este, ăștia și proroceau. Prorocia asta este darul prorociei sau semnul prorociei? Eu cred că doctrina asta cu semnul suferă de o boală destul de serioasă și trebuie abandonată. Pentru că atunci când coboară Duhul Sfânt, semnele coborârii Duhului Sfânt pot să fie foarte diverse. Peste apostolii de la Odaia de Sus a venit niște limbi ca de foc, nu? Ce ar zice pentecostalii care cred că singurul semn al botezului Duhului Sfânt sunt limbile, dacă ar vedea niște limbi de foc peste cineva, nu? Ce ar zice? E botezat sau nu e botezat ăsta? Eu cred că atunci când avem de-a face cu Duhul Sfânt, avem de-a face cu un Dumnezeu care este suveran și care se manifestă cum vrea El. Iată că ăștia și prorocesc. Ce facem? Împărțim și darul prorociei în semnul prorociei și darul prorociei, așa cum facem cu vorbirea în alte limbi? Eu cred că n-ar trebui să le împărțim. Duhul Sfânt se manifestă prin darurile sale atunci cum vrea El. Și nu trebuie să ne impunem niciodată un anumit ambalaj. Dacă nu e ambalajul ăsta, nu e cadoul care eu îl vreau. E important cadoul, nu ambalajul. Observați, vorbesc în alte limbi și prorocesc. Vestesc ceva nou? Să pretind Isaia? Nu. Ăștia chiar acum numai s-au pocăit. Inspirați de Duhul Sfânt, spun cuvinte de încurajare și de îmbărbătare pentru biserică. Ucenicii lui Ioan, spunem noi, dar nu știu dacă erau ucenicii lui Ioan, erau ucenici care au fost botezați în botezul lui Ioan și apoi întorși la Domnul și botezați și umpluți de Duhul Sfânt prin punerea mâinilor apostolului Pavel. Am discutat data trecută și am discutat foarte fugar, așa, erori grave care se fac astăzi în biserică atunci când se prorocește. Erori grave în folosirea prorociei în biserica de astăzi. Vreau să le reluăm puțin pentru că dacă le cunoaștem ne vom putea feri de ele. Eroarea numărul 1 este că darul prorociei este văzut infailibil. Deci ce este prin spus de proroc este da și amin, este de la Dumnezeu, poate fi pus alături de Biblie. Asta este o greșeală foarte mare. De ce Apostolul Pavel nu ascultă de prorocia lui Agab? Pentru că sunt lucruri pe care el le înțelegea mai profund decât Agab, probabil, și el știe că Agab a amestecat un pic lucrurile când a prezentat prorocia lui. Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 9, spune prorocim în parte. Ce înseamnă prorocim în parte? Prorocim trunchiat, prorocim într-o copilărie spirituală. Vom crește și vom ajunge maturi, ne vom dezvolta și vom fi oameni mari. Dar până la cele desăvârșite vom proroci în parte, spune Apostolul Pavel. Apoi, același apostol, 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 29 și în Tesaloniceni 5, 20 la 22, spune că prorociile trebuie judecate și luate ce este bun din ele. De aceea, prorocia Noului Testament, fiind o prorocie congregațională, ea trebuie judecată de biserică și luat ce este bun, ce folosește bisericii din ele. Trebuie să facem distinție între ceea ce spune Domnul și ceea ce spune Domnul proroc. Pentru că foarte adesea mesajul care vine de la Domnul este amestecat cu ideile și cu mesajele care vin de la oameni. Prorocul este și el într-un proces de maturizare. Este foarte ciudat că referitor la toate celelalte daruri din Scriptură, noi le vedem în dezvoltare, nu-i așa? Un predicator slab spune, lasă că mai citește Biblia, se mai roagă, o să mai predice de mai multe ori și învață, deci o să fie mai bun data viitoare, nu? Dacă cântă cineva, dacă se roagă cineva, dacă exersează, o să fie mai bun. Numai despre darul prorociei nu punem modul ăsta de gândire alături de el. Ar trebui să spunem așa, bun, o greșit-o astăzi, dacă am sfeclit-o astăzi, ne-o ținut cam mult pe genunchi sau cine știe, dar data viitoare o să învețe. O să învețe și o să auzim o prorocie tot mai bună de la omul ăsta. Așa trebuie să-l vedem. În creștere și prorocul crește. De ce erau școli de proroci în Vechiul Testament? Pentru că trebuiau să învețe cum se prezinte mesajul lor. Sunt niște consecințe a acestei erori, foarte grave. Numărul unu este că îl dărâmăm sufletește pe prorocul respectiv atunci când el nu prezintă un mesaj perfect. Avem impresia că dacă vine ceva de la Domnul, Domnul știe gramatică, nu? Și dacă greșește ăsta, pune un genul diferit la așa într-o propoziție sau plural și singular, imediat îl etichetăm pe ăsta că nu e bun. Îi punem un standard așa de mare, îl pretindem să fie Isaia și el săracul nu reușește să fie Isaia. Și atunci îi spune, tu nu ești bun, ești un rog mincinos, afară cu tine, când prorocește ăsta, fraților, poriți o cântare, să nu-l auzim. Nu? Asta am făcut-o noi, de a-mi omorâ pe proroci de-a lungul anilor. Le-am asupat mesajele cu cântări. Nu? Pus fanfara să cânte până tac toți proroci. Cred că asta e bună fanfara. Lucrează. Am auzit că s-a întâmplat într-o biserică în România, au venit frații de la București și voiau să rezolve niște lucruri, care erau în biserică, era o tensiune mare, o problemă foarte serioasă și unul dintre cei cu care aveau probleme era dirijorul de fanfară. Și ăsta cânta două ceasuri cu fanfara până au plecat aia de la București acasă, că nu au mai avut timp să aibă ședință, nu? Asta este prima consecință. Îi dărâmăm sufletește pe proroci. Credem despre ei că sunt Isaia, trebuie să fie infailibil, săracii nu mă ajung la nivelul lui Isaia și atunci terminăm. A doua chestiune este că cei care reușesc să ne convingă că sunt Isaia, așa, cei care reușesc devin idolii noștri, nu așa? Ăștia devin idolii noștri, ăștia da. No, toți ăia l-ați nus, dar ăsta îi. Și atunci îl omorâm pe omul ăla prin idolatrie. Nu? Îl idolatrizăm, îl umplem de bani, îl ducem de aici colea să ne prorocească, nu? Și îl ruinăm spiritual pe omul respectiv. De aceea noi ajungem non-profit organization, noi pentecostali. Îi omorâm ba într-un fel, ba într-altul. A doua eroare foarte mare este că darul este văzut ca o prevedere a viitorului doar, nu? Nu vedem în darul Duhului Sfânt, a prorociei, ceva pentru zidire, încurajare și mângâiere. Nu ne interesează. Iară ne predică. Asta ne predică frații de la Amvon, nu? Nu ne trebuie nouă asta. Să spună ceva nou, ceva ce se va întâmpla mâine, nu? Și atunci, foarte ușor, prorocul ajunge un fel de ghicitor. Casele lor devin case în care aflăm cu cine ne însurăm, fugim în America sau nu fugim, așa era pe vremuri, acum poți să mergi așa. O să avem succes în afacerea asta sau nu, investim sau nu investim, cumpărăm sau nu cumpărăm. Ne ducem la proroc ca să aflăm viitorul. Nu? Ca să aflăm ce numere sunt câștigătoare la loto. Dacă ar funcționa, cred că și-ar fi primii milionari. Nu credeți așa dacă ar funcționa treaba asta? Și-ar fi primii milionari din România. Prorocii sunt solicitați de a afla viitorul. Eram în România și a venit o soră la mine, frate, zice, să știți că sunt așa, sunt proroci mincinoși printre noi. Dar nu mai spuneți, cum ați aflat? Păi zice, l-am rugat pe fratele și mi-a spus numele unui păstor din biserică, zice, să mă ducă cu mașina, că am un necaz mare cu copii acasă, să mă ducă până la fratele. Mi-a spus o comună, așa, a luat-o fratele păstor și a dus-o cu mașina la proroc. Unde era prorocul? Săpa sfeclă pe câmp. Și a văzut un bărbat și o femeie care vin și... ăștia smeriți, tot dur la omul Domnului, nu? L-au întrebat, vreți să vă rugați pentru noi? Cum să nu? S-au pus în genunchi acolo, pe ogor, și zice prorocul, mi-a spus, soră, e voia Domnului să te măriți cu fratele ăsta. Zice, cum de-aia era măritat? Și el a însurat, cum așa? Pentru că la bietul proroc au venit zeci de familii care l-au căutat pe câmp. Oare voia Domnului să se căsătorească sau nu? Și asta săracul a crezut că încă iară. Și veneau de la oraș săraci, nu? Au cheltuit bani, benzină și nu era benzină pe vremea aia, nu? Trebuia să le zică ceva. Și le-a zis de la el, cum a crezut el că e bine. Eu nu cred că ăsta era proroc mincinos. Era un proroc bun, dar avea de-a face cu niște oameni care îl duceau în ispită. Avea de-a face cu niște oameni care îl căutau la sfeclă pe câmp să afle viitorul, nu? Și au scos numereu la bietul om, dar eu nu cred că ăsta era proroc mincinos. Eu cred că era proroc bun, dar era un om naiv, probabil, care a interpretat situația greșit, nu? Că dacă vin oamenii până la tine, atâta vreme, de atâta drum lung, nu? Te simți obligat să nu pleci ăștia săraci dezamăgiți acasă, nu? Ce să le spui, că nu ți-a vorbit Domnul? Păi ce proroc ești dacă nu ți-a vorbit Domnul? Cu tine nu vorbește Domnul, nu strici reclama. Apoi, a merge la proroc pentru căsătorie, afaceri, decizii majore și mai departe, este o practică foarte dăunătoare și pentru tine și pentru prorocul acela. Ascultați-mă bine, dacă Domnul are să spună ceva, trimite El pe cine trebuie să spună. Și astăzi nu e mare lucru, te sună. Te sună cine știe de pe unde. N-am să uit niciodată, ne-a sunat un telefon într-un moment crucial din viața noastră. Cineva din România zice, frate, Domnul m-a spus să te caut acum să spun. Și mi-a spus exact situația în care eu eram și lucrul ăsta mi-a lămurit o serie de lucruri. Lasă că te caută Domnul, nu-l căuta tu în felul ăsta. Te caută proroce dacă îi trimite Domnul la tine, au ceva de zis. Nu te du tu la el pentru că o să îl nenorocești pe omul ăla, îl duci în ispită. A treia eroare, prorocii sunt văzuți ca superiori conducerii bisericii. Nu? Funcția și gradul, asta am discutat duminica trecută, unii proroci cred că funcția doboară gradul. Ei așa grad mare au și tu, sergentul, conduci biserica și el este colonel. Nu? Funcția doboară gradul. Biserica este condusă de episcopi, diaconi, prezbiteri. Puteți să citiți, sunt pline Biblia, Noul Testament de texte care vorbesc despre faptul că biserica este condusă de episcopi, diaconi, de prezbiteri și nu de proroci. Și ultima eroare, darul este considerat ca o dovadă a spiritualității posesorului lui. Păi sigur că da, eu sunt proroc pentru că eu sunt mai spiritual decât tine. Nu este nimic mai dăunător pentru spiritualitatea noastră decât această eroare masivă să te crezi superior altora, mai spiritual decât alții. Arătarea Duhului, spune Sfânta Scriptură, să dă spre folosul altora. Altora, nu spre folosul tău, spre folosul altora. Probabil că tu ești disponibil și darul ăsta a Duhului Sfânt, a prorociei, este o expresie harului lui Dumnezeu și nu a meritelor noastre. Este har că poți să prorocești sau prorocești. Nu este meritul tău. Poate că ești disponibil și nu neapărat spiritual, nu? Domnul are nevoie de tine acum. Eu am avut o întâlnire cu cineva care și prorocea și zicea că are și alte daruri și când l-am confruntat și am spus, măi, tu de ce îți bazi nevasta în halul ăsta? Aș bătea nevasta cumplit. Și l-am spus, zice, nu cred că niciun păcat, frate. De ce? Păi zice, pot să vorbesc în alte limbi foarte puternic după ce o bat. Wow! Deci el vedea în faptul că în viața lui se manifestau darurile spirituale, o dovadă a spiritualității sale și că Domnul nu e supărat deloc, el o bate pe nevastă sa. Ne putem înșela extrem de amar în domeniul acesta. Haideți să vedem câteva principii pentru a păstra darul prorociei în normele biblice și să prevenim abuzurile care sunt. Numărul 1, locul principal al prorociei este biserica, trupul lui Hristos. Darul este pentru zidirea trupului lui Hristos, pentru zidirea bisericii. Eu am mari întrebări despre cei care prorocesc prin case, pe nu știu unde, cercuri de rugăciune, zic ei, și nu prorocesc în biserică. De ce? pentru că vor să scape judecății bisericii, vor să iasă din responsabilitatea de a-și supune prorocia la judecata bisericii. De aceea prorocesc tot pe ascuns să nu știe biserica. Apoi, un al doilea lucru este mai bine să folosim expresia cred că Domnul îmi spune decât să zici așa vorbește Domnul și să spui o minciună. Sau să spui cine știe ce lucruri eronate. În momentul ce ai folosit expresia asta, ești acoperit. Nu? Dacă nu evreii te leagă, ci te leagă americanii și tu ai zis că evreii te leagă, poți să spui, eu asta a fost impresia mea, asta a fost, așa am crezut eu că îmi spune Domnul, a fost interpretarea mea, pentru că în ultima instanță este interpretarea ta a mesajului care l-ai avut. 3. Prezicerile de viitor trebuie considerate încurajări, atenționări și nu garanții. Nu-ți organiza viața după ele. Unii oameni se tem să ia decizii în viață și atunci îi conduc alții. Și crede ei că cei mai buni se conducă prorocii. Întreabă pe Domnul, zic ei, și în loc să ia el simpla decizie bazată pe bunul simț și pe ce știe din Scriptura, se lasă condus de alții. Biserica nu este condusă de proroci, ci de prezbiteri și diaconi. Trebuie să respectăm asta. 5. Deși orice membru are potențialul de a proroci, biserica trebuie să recunoască pe cei cu o chemare specială în acest domeniu. Și biserica trebuie să-i cunoască, să-i încurajeze, să-i cultive pe acești oameni, cu toate că, așa cum spuneam, orice om are potențialul acesta să-l folosească Duhul Sfânt să prorocească. 6. Trebuie căutată confirmarea mesajelor care le-am primit prin alții, cu aceleași gânduri, nu? Cuvinte profetice, prin versete biblice, prin vise, vedenii, să discuți cu oameni competenți. Nu dai drumul la lucrare, cum zic unii, așa mi se pare mie expres, a dat drumul la lucrare, parcă ai dezlegat un câine rău dintr-o cușcă undeva, ai dai drumul acum să... Darul este supus prorocului, nu dai drumul, nu? Eu cred că un mesaj trebuie să-l verifici prima dată și dacă ai întrebări, dacă ai suspiciuni, ai grijă când îl spui și cum îl spui. 7. Nu trebuie să ne descurajăm la greșeli. Darul exersat se perfecționează. Nici ca biserică și nici tu care ai un mesaj, ai dat-o în bară acum, gata, nu mai prorocesc, nu mai prezint niciun mesaj de la Domnul pentru că am încurcat, am spus greșit. Nu, o să înveți să nu mai spui greșit. Trebuie să continui mai departe. Cred că am să trec peste sugestie pentru liderii creștini foarte rapid. Iată ce spune Wayne Grudem, un expert, aș spune eu, a scris câteva cărți despre darul prorociei în Noul Testament. El spune așa că ar trebui să ne rugăm pentru înțelepciune de la Dumnezeu când tratăm subiectul ăsta. Predicați această învățătură în timp obișnuit de predicare din biserică. Prezentați învățăturile acestea în biserică. 3. Fiți plini de răbdare și procedați cu înțelepciune. Nu înstrăinați oamenii. Acum, dacă eu aș fi lipsit de răbdare aici, nu? Și aș chema niște proroci acum să începem cu așa, poate aș goli jumătate din biserica asta, oameni care nu s-au obișnuiți cu un asemenea comportament. Recunoașteți și încurajați darul prorociei acolo unde se manifestă. Nu dați calificări manifestării darului. No, ăsta e cel mai grozav, ăsta de nota 10, ăsta de 5, ăsta de 7, ăsta e cel mai grozav proroc. Nu faceți clasamente și nu emiteți calificative niciodată. 6. Când darul este acceptat de biserică, creați timp pentru manifestarea lui în întruniri mai puțin oficiale, cum sunt cele serile de rugăciune, de exemplu. 7. Puneți o mai mare bază pe Scriptură ca fiind principalul mijloc prin care Duhul Sfânt ne călăuzește zilnic viețile și lucrarea. Iată câteva sfaturi pentru cei care au inspirații profetice. Și aș vrea să ne parcurgem pe scurt, pe rând. Consultă oamenii lui Dumnezeu cu experiență în domeniu. Dacă simți că Domnul te cercetează și ți-a dat un mesaj, caută alți oameni care au primit mesaj de la Domnul, consultă-te cu ei. Caută oameni care au experiență în acest domeniu, înainte să te apuci să deselănești tu un ogor nou. Au trecut alții pe acolo. 2. Ferește-te de a folosi darul pentru câștig. Să faci bani sau chiar faimă, nu? Aprecieri, să fii cel mai grozav dintre toți prorocii. Nu lăsa ca sentimentele tale față de persoane să coloreze mesajul tău pentru ele. Nu îl înghite-o pe fratele ăsta la scaun, nu las că-i tragă o prorocie de nu se vede. Nu? Cu prima ocazie îl aranjăm pe ăsta. Eram în biserica din Oradea și aici e Rodica Martor. Era în biserică un frate care nu mă înghițea deloc și eu abar n-aveam de treaba asta. Și într-o duminică seara, când biserica era plină la refuz, se ridică în picioare și prorocește cu amenințări din partea Domnului că o să fiu lovit și eu și soția mea, că oprim nașterea de copii. Știți cum era în România? Asta era lucru foarte mare. L-am lăsat să-și termine prorocia, după care am spus, dumneavoastră, ești sigur de lucrarea asta? E de la Domnul? 100%, frate. Dacă ar fi de la Domnul, Domnul știe că soția mea e deja gravidă de 3 luni. Însărcinată de 3 luni. A terminat asta, s-a desuflat ca un balon, a dispărut, n-a mai prorocit, nu știu dacă mai prorocește astăzi, n-a mai încercat vreodată, dar a vrut să se răzbune pe mine în public, nu? Să-și dea drumul la nervii lui prin prorocie împotriva mea. Ferește-te să discreditezi oamenii în public. Acum, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Okay? Dumnezeu ne iubește. Și ne iubește așa cum suntem. Știe cât de prăpădiți suntem fiecare. Dar nu ne face de rușine în public. Okay? Dacă ne bate, ne duce în closet și ne trage una zdravână. Okay? Dar nu ne bate în public. Nu ne face, nu ne discreditează în ochii oamenilor. Nu ne ruinează reputația în public. Dumnezeu are grijă de copiii lui. Nu folosi frica pentru a fi crezut, amenințări, nu? Steaguri de doliu, ăsta este cuvânt deja consacrat la noi între români, nu? Steaguri de doliu. Ascultați-mă bine, moartea este sigură. Okay? Asta este o prorocie foarte sigură. În continuu moare cineva, nu? Foarte clar. Dar dacă vrei să-ți zidești credibilitatea, nu fac cu chestia asta, că tot timpul moare cineva, tot timpul e un steag negru undeva, nu? Nu folosi frica. Mesajele personale se transmit personal și nu public. Nu? Dacă Domnul zice, du-te la Zaharia și spune, nu? La Ezechia și spune lui Isaia. Și Isaia cheamă pe toboșarul satului, nu? Adună tot orașul și spune, așa vorbește Domnul. Nu, du-te la omul la care te-a trimis Domnul, la care are un mesaj pentru, du-te personal la el. Stai de vorbă cu el. Nu public. Mesajele personale sunt personale, nu sunt publice. Dacă ai cele mai mici îndoieli în privire la mesajul care comunică cu pastorul bisericii, pentru că în ultima instanță pe ăsta îl tragă Domnul de urechi dacă nu merg lucrurile bine, nu pe tine. Stai de vorbă cu el. Mesajele pentru biserică, transmite-le pastorului, că s-ar putea că ăsta să spună că nu e vremea să le spune chiar acum. Ăsta cam știe cât e ceasul, dacă trebuie spus sau nu trebuie spus și cum trebuie spus. Ăsta este păstor și păstorul nu-și bate oile, are milă de ele. Le bate el alți care vin și nu sunt oile lor. Nu întrerupe vestirea Evangheliei. Nu întrerupe vestirea Evangheliei. Sunt alte momente prielnice prin care să spui prorocia care o ai. Dar dacă te crezi mai important decât evanghelistul, dacă tu crezi că ești Isaia și ăsta este un prăpădit de așa, atunci îl întrerupi pe predicatul și întrerupi predicarea Evangheliei. Nu întrerupe. Nu capezi mai multă credibilitate. Creezi mai multă confuzie, creezi deranj, creezi opoziție. Nu-i de mirare că frații au început să cânte când proroceau unii, pentru că deranjau, întrerupeau serviciile. Eu țin minte bine, s-a întâmplat aici cu noi, când cineva ne-a ținut jumătate de oră pe genunchi la oră de rugăciune să ne prorocească. Se uita lumea nervoasă unul la altul, nu mai știu ce să facă. Se ducea toată ora de rugăciune și noi stăteam numai pe genunchi. 10. Prezintă mesajul cât se poate de simplu, în limba română. Nu mima niciodată tălmăcirea limbilor. Spui două vorbe în alte limbi și două în românește. Și trunchezi frazele, că dacă vrei să faci și o propoziție din bucățelele astea, la sfârșit nu mai este niciun fel de propoziție. Spune în limba română, dacă Domnul ne comunică nouă, ne vorbește în limba noastră. Nu ia un chinez să ne traducă un arab ce spune chinezul din partea Domnului în limba engleză. Folosește un mesaj cât mai simplu și nu mima această tălmăcire a limbilor, pentru că nu folosește la nimic, nu mai creăm mai multe confuzii. De fapt, despre vorbirea în alte limbi și tălmăcirea limbilor vom discuta duminicile următoare. Haideți să ne rugăm Domnului la încheierea acestui serviciu și să ne rugăm Domnului să dea bisericii sale mesaje profetice. Să ridice Domnul oameni inspirați, prin care să ne vorbească în situații specifice unde avem nevoie de lumină din partea lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm, să ne rugăm. Doamne, stăm în această...